eta zaporeak elkartaren inguruan mintzatzera pasako gara oraingoan, izan ere, ba, crowdfunding kanpaina bat abiatu dute eta ba, bide batez zaporeak elkartearen inguruan mintzatzeko ere, ba, probestuko dugu horretarako, bertako kidea den Irati Azkue Leundarekin mintzatuko gara dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu, egunon Irati?
Kaixo, egunon guztieri.
Kaixo, egunon. Bueno, errandugu, ez? Ba, zaporeak elkarteaz mintzatuko gara, gero ere pasako gara hitz egitera, ba, bueno, burutzen ari zareten, ba, ekintza desberdinen inguruan, baino lehenik eta behin egin nahi nizun lehenengo galdera hori da, ezea, zer den zaporeak elkartea eta, ba, bueno, zein testu ingurutan edo sortzen den elkarte hau?
Bai, ba, begira, zaporeak guain urte batzuk sortu zan, eta abia puntua izan zan, ba, bueno, 2014 aurrera, ba, bueno, Siriako udaberriko Arabia, bueno, udaberri Arabiaren ondoren, eta bar, bueno, ieslariak hasi ziren Europarantz etortzen. 2014an hasi izanagatik, 2016an hasi ginen gu telebistaz eta edabideetan haien berri izaten, batez ere, ba, Mediterranean itxasuan, ba, itotzen, hiltzen eta ikusten genituenean, ezta? Ba, bueno, intxaurron donostian, ba, bat zeuden laguntalde bat, ura ikusten, ekintza horiek ikusten hasi ziren edabideetan, eta pentsatu zuten zerbait egiten hasi behar zutela, ez? Laguntza moduan. Behaiek zertzakiten, kozinatzen. Beraz, erabakizuten, ba, pertsona hauei jaten ematen hasiko ziala, eta saiakera horretan zaporeak izeneko proiektua abian ipini zuten. Leku desberdinetan hasi izan proiektu hori, eta gaur egun Lesboseko uhartean gaude, Greziar irletako bata, eta bertan 1500 pertsona refuxaturi jaten ematen diegu. Horixe da, simple izan da, zaporeakeko ekipena.
Korrez entzunez bazaitut, 2016 inguruan sortu zinetela aipatu duzu, eta hainbat lekutan egon zaretela.
Sortu baino 2016an hasi ginen Greziar uharteetan jaten ematen. Proiektua aurretik abiatu zan, baina Greziako uhartean, uhartetan 2016an hasi ginen bai.
Eta Lesbosera iritsi aurretik, zein lekutan edo zein herrialdetan egon zineten?
Bai, bueno, Etiopian egon izan zen zaporeak, proiektu, bueno, lanbide ezketa baten proiektuarekin, eta bar, baina ua angeratu zen, ba, bueno, izan zen bere ibilbidea, eta gero ja pasaginen ja, Europan bertan, ba, pertsona errefuxiatuei jaten ematen. Ba, irletan, Greziar irletan, ba, bueno, Txiosen, Samosen, egon geha leku desberdinetan, eta gaur egun, bueno, proiektuak, sukaldeak izten joan dira, izan ere, Greziar gobernuak, ba, bueno, ez digu bat ere lagundu gure lana aurrera eramaten, ba, bueno, azken finean ere, egoera lazgarrienetan ere batzuk, ba, bueno, ez dituzte, bueno, gauzak soluzionatu edo enbidean jarri nahi, beste batzuk negozio egiten dute, mafiak ere badaude, eta, bueno, gobernuz kanpoko erakundeen lana, ba, bueno, nahiko mugatuta gelditu daiteke egun batetik bestera. Horrela gertatzen zaigun, Txiosen eta bar, eta, bueno, ba, sukalderi gabe gelditu ginenean, esan gendun, bueno, pues, bagoaz laguntzera, eta non da gure laguntza premiazkoa. Lesbosen, ba, Lesbosen. Eta horrela izan zen, ibili ginen, 6 hilabetean buru belarri, Lesboseko sukaldea eraikitzen. Eta behin eraiki genduen nean, 2019ko otsaiaren 11an, lehenengo otorduak, lehenengo anoak banatzen atzi ginen.
Beraz, ia urte bete daramazue Lesbosen, eta, bueno, ez dakit nolakoa izan den urte hau, zenbat badaukazuen errekonturik ba, emandako elikagaiez, eta, bueno, ba, nolakoa izan da proiektua urtetxo honetan?
Bai, ba, bueno, erronka handiak bizi izan ditugu, izan ere, zaporeakeko sukaldeak 2000 otordu ekoitzi ditzake, bai? Baina badugu arazo bat eta ezinbestean ere filosofia elkarkidetza guretzat ezinbesteko balioa dan bezala, gure egunerokoa ba, egin alizateko ere ezinbesteko funtsa zaigu. Hau da, guk sukaldean kozinatzen dugu, otordu hile guztiak egin ditzakegu, baina batetik ez daukagu banaketarako espazio bat, beraz, elkarkidetzan beste gobernuz kanpoko erakundeekin lan egin behar dugu, eta bestetik filtro lanak egiten digun beste gobernuz kanpoko erakundeekin ere elkarlanen gabiltza zergatik. Ba, gaur egun Moria errefuxiatuen esparrua, irletako haundienetarikoa da, 3.000 lagunentzako zegoen egokitu da, eta gaur egun ia 22.000 pertsona daude hor pilatuta, egoera oso prekarioan, behaien txixatakaka gainezka, zaborrekin, gaixotasunekin, goze, lurrean bizidia, ez dute zer, motxila psikologiko oso gogorra dan amate gainean, izan ere emaziei ordaindu behar izan diete bidaian emakumeak bortxatua izan dira, aurpilo bat errefuxiatuan esparruan jaio dira, eta bar, eta bar. Mm-hmm. Karo, hitz egiten ari gara pertsona kopuru haundia dela. Eta gure furgonetarekin iritsi eta janaria daukagula jakitearekin, ba, errebolta sortzen da. Mm-hmm. Beraz, Kiternos Healthcare izeneko gobernuzkanpoko erakundeak hau klinika bata, mori errefuxiatuan barruan dago, eta berak egiten digu filtro lana. Zein da filtro lana? Ba, ieslariak bertara doaz, ba, dituzten gaixotasunak eta barre hartatzera, eta klinikako medikuek salkapen bat egiten dute, ba, bueno, otordu osasuntzu eta elikadura horrekatu bat behar duten pertsona hientzat, ba, tikeak banatzen dituzte, eta tiki horiekin pertsona horiek datu zarratzaldean gugana, eta guk banaketarako dauzkagun otorduak hauei helarazten dizkiegu. Beraz, ezinbestean, beste proiektuekin lan egin behar izan dugu. Otsaietik onera zenbat otordu ekoitzi ditugun? Ba, zu kontu hartu, 1500-2000 otordu inguruan egunero, zenbatzuk badia. Zenez, zaporeak sortu zenetikan ere, otordu asko manditu, 1000 batetik gora, ezin honitzke esan 2000-2000 zintzuk esan diren, baina, kalkulu horreza da egitea kalkulagailuarekin.
Bueno, eta, lehen hasieran aipatu dugun bezala, zaudeten egoera honetan, crowdfunding kanpaina bat abiatu duzu, ez? Bueno, aipatzen zenuten furgoneta baten berri duzuela, zakit pixka bat gehiago sakontzen aldeguzun gaiaren inguruan.
Bai, badirudi desbideratu egiten dela zaporeak egiten duenetik furgoneta bat behar izatera, baina errez ulertzen da eta lehen aipatu duanagatik hain zuzen. Guk sukaldea daukagu, Moria errefuxiatu esparrutik 10 minutura edo kotxez, ez gaude barruan, Rezel gobernuak ez digu guzten, barruan lan egiten. Beraz, gure sukaldeak okatzen da, kilometro batzutara. Hortaz gainere, gure etxea ere, ez dago bertan, sukaldea eta voluntarioen etxea eta bar, ez dago leku berean. Beraz, guk kozinatzen dugu, jana otorduak ditugu, baina ez daukagu nola iritsi pertsona behar duten hoiengana. Beraz, ezinbestean banaketarako garraio bide bat behar dugu. Gaur egun, alokatutako furgoneta batekin banatzen dugu, bai, mori errefuxiatu esparruen aurrean dagon espazio batean, tinzimanti gobernuzkanpoko erakundarena da, baina beste batzukin ere elkarren gabiltza, beraz, banaketa egiten dugu leku desberdinetan, espazio desberdinetan. Beraz, sukaldean janaria izateak ez du zertarako balio, gero ezin badegu banatu, pertsona behar duten oieri ezin badiegu banatu. Ordan gaur egun alokatutako furgoneta batekin egiten dugu, eta gure erronka da, 3 hilabetean 40.000 euro lortu alizatea, furgonetaren gastua alde batera uzteko eta gastu horrek hilero 1000 euro gehin gasolina, segurak eta abar. Hilero daukagun gastu hori zuzen-zuzenean juteko behar duten horietan inbertitzeko. Hori da logika.
Bueno, urtarriaren 7an abiatu zenuten okerrez baldimanago eta martxoko amaierar arte erieketa egongo da. Ezakit nola egin dezaketen entzulek ekarpena crowdfunding kanpaina honetara irati?
Bai. Ba begira, kasu honetan Gipuzkoa Kutxa Solidarioak babes eman dio proiektu honi, ekintza honi, ekimen honi, eta beraien larrialditarako kontua furgoneta hau lortzeko esleitu dute. Hor da, badaukagu Kutxabankeko kontu korronte bat, 20 digitoak emango izkizuegu, eta, badakil duzea dela, baina, lasa izango dugu, eta gero bai ala bedirrapian ziurrenik eta zaporeakeko webuneare idatziz badaukazuen. Kontua hau da. Kutxabank, 80, 85, 53, 81, 10, 10, 64, 09, 21, 89. Kontu korronte honetara, mota guztietako ekarpenak egin daitezke, handiak, txikiak, norberaren araberakoak. Hori bai, oso garrantzitsua da, larrientako kontu bat danez, eta gero gainea, obari fiskalak errenta itorpenean eta jaso ditzakezu bueltan eta bar, garrantzitsua da kontzeptuan jartzea, lehenengo eta behin, eta urrenkera honetan, nan zenbakia eta jarraian izen abizenak. Horrela, egindako ekarpena dana dalakoa, gero ere jasota gelditzen da, erregistratuta dago, eta gero obari fiskalak ere jaso ditzake ekarpenak egiten duen orok.
Ba, irati, hortxe dago ekarpena egiteko modu batez, crowdfunding kanpaina horretarako, baina ere, galdetu nahiko nizuke, webunean ere ikusi dut, ba, badagoela voluntario egiteko aukera hori. Ezaket zer suposatuko lukeen, nola izan daiteken bat voluntario, edo zertan ba, egin diezaioken ekarpena norbaitek ba, zaporeak elkarteari.
Bai, zaporeak elkartek azken finean, voluntario sare ikaragarri batekin lan egiten du. Euskal gizartearen engainamendua eta babesa izan du hasiera-hasieratik eta ikaragarria da. Txalotzekoa eta eskerrona besterik ez daukagu pertsona guztientzat. Egia da, buruan asko daukagula, voluntariotza egitea eta gure ekarpena edo gure laguntza han graziarretuetan egin dezakegula eta zuzenean aurrez aurre pertsona refuxiatuekin egonda eta bar. Baina gaur egun egia da horretaz gain premiarik larriena bizi dugula hemen Euskal Herrian. Izan ere, Euskal Herriko nola esan babesa eta motorra eta gasolina da, gero han jaten ematen laguntzen diguna. Beraz, deia edo egiten diote jendeari, nola baiteko voluntariotza edo kerropena egin nahi badu aktiboki, momentu puntual batian, zaporeakeko proiektuarekin bat egin nahi dulako eta bar, Euskal Herrian baditugu delegazio desberdinak, hegoaldean herrialde guztietan gaude, iparraldean ere, ari dia ere adirazten, badaola taldetxo bat, eta hor badago mugimendu txo bat, baina Euskal Herri guztian zehar gaude barraieta, delegazio desberdina ditugu, eta aktiboki edo gehiago edo gutxiago parte hartu daiteke delegazio hauetan, eta azken finean, pixkate zaporeak egiten duen lan hildo horretan, aktiboki jartun ez da, izan daiteke, gure inguruan dauden gure inguruko eskualdeetan eta bat, ekintza desberdinak aurrera eramanaz, edo pertsona refuxiatuen egoeraz, dibulgazio, komunikazio, sentsibilizazio kanpainak eginaz, janari bilketak antolatuaz, diru ekarpenerako, hildo desberdinak topatuaz, eta gero beste hori izango litzateke Euskal Herriko delegazioetan parte hartuaz, eta beste hori litzateke, kreziara, voluntariotza egitera juna izatera. Horretarako, jende asko nahi izaten du bertara joan, baina egia da ere bai, denbora luze ematen dula, zaporaketik harremanetan ipini eta aukera hori sortzeko izan ere. Proiektuak ez du jasaten pertsona asko hilero-hilero bertara jutea voluntariotza egitera, eta jende asko nahi izaten du bertara joan. Orduan, denbora asko pasatzen da, momentua iristeko izen ematen degunean, eta haiztu, kreziara juteko orain zer moda torpitu bagian pasa egitezke 6 hilabete edo urtea. Izan ere kontuen, daukagula, database haundi bat, hilero gaur egun proiektuak, anoa edo otordu kantitatea honek jarraitzen badu, hilero 6-7 voluntario okulten diala, eta beraz ez dago hainbeste margina edo hainbeste leku, jende holde handi bat juteko bertara.
Hortxe aukera desberdinak eta bertzela ere zuekin kontaktuan jartzeko. Irati, ez dakit nola kontaktatu daiteken zuekin, webgunea edo sare sozialik dauzkazuen?
Bai, hain zuzen, zaporeak.eus webgunean informazio guztia izango duzue, sare sozialetan ere bagabiltza, ohikoenetan, Facebooken, Twitterren eta Instagramen, eta gero bestetik ere, baduzue telefono zenbakia, 688-676-6600, edota posta elektronikoa, komunikazioa bildua, zaporeak.eus. Bideoia guztiak irekita edo nork, harremanetan ipini nahiko balu eta, edo zein galderari erantzuteko prest gaude bertan.
Ireti asko leunda, ez dakit zeozer gelditu zaigun esan gabe, edo ez dakit zeozer gehiago aipatu nahiko zenuken, edo gaurkoaz, hementxe utziko genuken elkarrizketa.
Bai, ez bakarka aipatu nahiko nuke, ez gaitzen ahaztu, pertsona refuxiatuak ieslariak munduan zehar asko dira, gu gabiltza greziar irletara iristen dian noiei laguntzen, baina benetan mesedez ez gaitzen ahaztu, eguneroko zurrunbiloan jarnikoa baukagu ez da bakoitzak bere etxean, baina egia da, egora hojasan gaitza dela, eta gobernuek eta bide edo soluzio bat ematen ez dieten bitartean, gizarte zibila dela aukera duena presio egiteko eta laguntzen jarraitzeko, beraz. Guztiei animatu, gure txikian guztiok egin dezakegula zerbait.
Irati, mila esker gonbidapenagatik eta zaporeak elkarteagatik, elkartean inguruan bai hitz egin izanagatik, egun ona izan.
Egun ona izan zuek ere.
Aio.